sakkizinchi sano. Xudovandning ulug'vorligi va mehribonligi. Ijrochilar rahbariga. Gad sozida. Davud sanosi.
Ey Xudovand, bizning Rabbimiz, yer yuzi bo'ylab sening noming naqadar ulug'vor. Osmondan ham yuksakdir ulug'vorliging. Sen go'dagu chaqaloqlar og'zida madh yaratding, toki senga qarshi husumat saqlab yurgan dushman u intiqomchi og'zini to'sib qo'ygin. Sen buniyot etgan ko'kka ko'zim tikilsa, o'zing o'rnatgan oyu yulduzlarga boqsam, inson qadri nedirki, sen uni yodlagaysan. Odam o'g'li dedirki, sen uni ardoqlaysan. Sen uni Xudodan andak past qilding. Izzatu jamol tojini unga kiydirding. O'z yaratganlaring ustidan unga saltanat berding. Bor mavjudotni uning oyoqlari tagiga qo'yding. Qo'ylaru sigirlar barsin hamda dala dasht hayvonlarin ko'k parrandasi yu dengiz baliqlarin rohi bahridan o'tuvchi suv mahluqotlarin. Ey Xudovand, bizning Rabbimiz, yer yuzi bo'ylab sening noming naqadar ulug'vor.